me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat uskovaiset ja uskottomat, uskolliset ja uskottomat, uskotut ja uskomattomat, tervetuloa Roman Schatzin maamikirjan pariin. Tänään puhutaan siis uskosta, tarkemmin kristinuskosta ja islamista ja siitä, kuinka nämä kaksi maailmankatsomusjärjestelmää ovat tulleet toimeen toistensa kanssa viimeiset noin 1500 vuotta. Tervetuloa studioon Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen varapuheenjohtaja Pia Jardi. Salam aleikum.
Kiitos. Wa aleikum salam rahmatullahi wa barakatuh.
Se siinä olikin kaikki mun arabiankieliset sanat. Ja ihan teologian professori Virpi Mäkinen, rauhaa sinullekin ja tervetuloa.
Kiitos.
Ja nyt pitää heti korjata virhe. Teologian professori olet kyllä edelleen, mutta et...
Uskonnon filosofian uskonnon professori.
Ja ennen olit systemaattisen teologian professori. Voitko lyhyesti kansantajuisesti kertoa, että mitä sun uralle on tapahtunut?
Ei mitään muuta kuin, että se systemaattisen teologian professori lakkautettiin.
Oho, tarpeettomana?
Tarpeettomana ja taloudellisista syistä.
Okei, okay. Löysitte totuuden ja osasto lakkautettiin.
Onneksi ei osastoa lakkautettu.
Joo, mutta anteeksi, joka tapauksessa kaksi kovan luokan asiantuntijaa ja molemmat naisia. Hyvät kuulijat, meillä on lähetysikkuna auki ja tällä sanalla on tänään ihan uusi merkitys. Sitä kautta voitte kommentoida, kysyä, kehua ja kritisoida, jos mieli tekee. Yleisradio tekee tänä vuonna merkittävän kulttuuriteon, joidenkin mielestä erittäin pahan virheen, joidenkin mielestä. Yleisradiossa luetaan tänä vuonna Korani ääneen kannesta kanteen. 60-osainen sarja alkaa lauantaina 7.3. ja jatkuu pitkälle syksyyn. Korani luetaan ääneen ja teksteistä keskustellaan. Ja keskustelijoina ovat Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami ja Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hajar ja Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen Anttila. 7.3. siis alkaa. Ja tämä sarja on etukäteen herättänyt keskustelua. BBC on uutisoinut sen nettisivuillaan, että Suomi 24 webbikeskustelufoorumilla veriroisku ja huuto kävi. Mikä on teidän näkemys siitä, että meinaatteko seurata sarjaa ja tuntuuko se hyvältä idealta? Mitäs?
Minä ensin.
Varapuheenjohtaja.
Siis ilman muuta aion seurata sitä kumminkin, että et hirveän mielenkiintoista on oikeastaan kuunnella, että miten se avataan. Onko se pelkästään luentaa vai sitten kyllähän siinä on sitä tulkinnan osuuttakin, niin että et miten sitä tulkitaan. Et se on kyllä ihan mielenkiintoinen, että totta kai aion kuunnella. Hmm. Kyllä. Kontroversaalista se on kyllä ollut, että tietysti muslimit kaikki ei välttämättä ole samaa mieltä siitä, että pitäisikö se lukea siellä ja pitäisikö sitä tulkita siellä ja kenen toimesta.
Siitä kohta lisää, mutta kuunnellaan ensin kristillinen näkökulma.
No, musta se on erittäin mahtava idea ja aion kyllä seurata. Olen vähän kyllä aikaisemminkin jo lukenut Korania, mutta et siis... Se on siis mahdollisuus oikoa erilaisia väärinkäsityksiä tai virheellisiä käsityksiä, stereotypioita Koranista. Eli sehän siis niin kuin lisää tietoa. Ja mun mielestä se, että siinä on ne kommentaattorit, on niin kuin erinomainen idea myöskin. Ja sitten, että ne tulee niin kuin kahdesta eri kannasta ja että siinä siis tämä Koranin suurat ja nämä niin kuin sisältö, niin se sijoitetaan sekä uskonnolliseen kontekstiin että yhteiskunnalliseen kontekstiin, että sitä niin kuin tulkitaan. Mä pidän sitä niin kuin erinomaisena ideana.
Todennäköisesti on odotettavissa kohtalaisen maltillinen Koranin tulkinta, kun se menee valtion radiokanavalla, että todennäköisesti täällä ei ruveta räyhäämään ja kiihottamaan kansanryhmiä vastaan, mutta Koraniahan luetaan ja tulkitaan yhdellä monella eri tavalla kuin raamattuakin, ihan täysin eri tavoilla. Muslimiyhteiskunnan sisälle teitä on 1,5 miljardia ja teitäkin on joka junaan. Anteeksi, että sanon teitä ja meitä, mutta niin. Kuitenkin kulttuuritausta tekee minusta katolisen vielä kaiken kukkuraksi. Mikä on odotettavissa? Kuinka islamiyhteisö, Suomen muslimit tulee reagoimaan tähän?
No siis yleisesti varmaan positiivisesti, että on niin kuin tunnustettu myös, että me olemme olemassa täällä, että sekin on, se on niin kuin mun mielestä semmoinen positiivinen. Tietysti ehkä joillain voi olla sitten niin kuin ajatus siitä, että kun tavallaan tunnetusti kaikki edustaa ehkä jonkunnäköistä suuntausta tai jotain muuta kuin ehkä joku toinen, niin se saattaa sitten aiheuttaa sitä, että tulkitaanko jotain sitten ehkä liian, ehkä justiin niin kuin sanoit, että ei niin kuin suoraan. Mutta mä en usko, että mä luulen, että tässä ohjelma on kumminkin aika lyhyt per kerta, niin siinä ei ole aikaa kauhean syvälliseen tutkimiseen ehkä kumminkaan mennä. Et mä luulen, että se on ihan hyvä, mutta totta kai voi olla, että tämmöistä kritiikkiä saattaa tulla sitten, että miten sitä tuli. Ihan kuin sama, jos siellä olisi, joku vähän ehkä, mä en sano radikaalimpi, mutta toisin tulkitseva voisi olla, niin sitten taas ehkä osa muslimeista olisi myös sitä mieltä, että hei, että tuletko sä nyt sanomaan. Että nämä on näitä ehkä vaan tämmöisiä muslimien tuntoja. Mitä sieltä tulee ulos, niin mehän ei tiedetä nyt vielä, mutta tavallaan se, mitä olen kuunnellut tuolla muslimeja.
No kyllä mä niin ajattelisin, että vaikka siellä olisi kritiikkiä ja vaikka niin kuin tulkittaisiin eri tavalla, niin sehän lisää keskustelua. Mm. Ja niin kuin teidän kannalta nimenomaan niin kuin Koraanista, pyhästä kirjasta. Mm. Ja sehän on hirveän niin kuin hyvä asia tässä maailman ajassa.
Samaa mieltä.
Sitä paitsi on täällä luettu myös Raamattu kannesta kanteen vuosien varrella parikin kertaa. Tässä talossa tehtiin 90-luvun alussa semmoinen TV-sarja, jolla haluttiin opettaa ihmisille vatsatanssin jaloa taitoa. Ja sitten eräs lavastaja teki siihen tosi kivan näköiset orientaaliset lavasteet. Kuvattiin se sarja, ensimmäinen osa lähetettiin eetteriin ja sitten alkoi tuottajan puhelin soida. Kaikki arabimaiden lähetystöt soittivat, oletteko hulluja? Lihava nainen tanssii Allahin nimen päällä. Mm. Niin se lavastaja oli ottanut jonkun kivan näköisen ornamentin jostain islamilaisesta teoksesta ja laittanut sen tanssilattian kuvioksi. Ja se piti pyytää anteeksi joka suuntaan, että olimme idiootteja, emme tienneet anteeksi. Ja tämä on aika hyvä esimerkki, että kuinka täysin hyvälläkin tahdolla meillä voi mennä sukset täydellisesti ristiin. Et mitä te sanotte, että missä me ja te, ja sitten vielä nuo juutalaiset, meidän kaikki esi-isät, missä meille loppuu ymmärrys? Missä on nämä meidän suurimmat muurit tällä hetkellä?
No mun mielestä sinänsä tämmöisessä arkipäiväisessä elämässä, että ihminen, jos tavallaan sulla on tietämystä eri kulttuureista ja eri uskonnoista ja eri niin kuin ihmisten tavoista, niin kauan sä pärjäät ja sä pystyt esimerkiksi, sä pystyt toimimaan eri ihmisten kanssa, mutta heti kun, jos sä oot hirmu tietämätön, eli tässäkin tämä tuli, että on hyvä saada tietoa, hirmu tietämätön ihmisten kulttuureista ja tavoista ja uskonnoista, niin sä hyvin herkästi saatat loukata. Ihan jollain, musta esimerkiksi mä voin kertoa tämmöisen hyvin lyhyen esimerkin, mun tyttäreni, vanhempi tyttäreni, joka meni tyttöjen talolle joskus, se on nyt ihan jo sen verran vanhempi, mutta olisikohan ollut joskus 90-luvulla ja siellä oli sitten ensimmäiseksi, tai nyt ei nyt ihan ensimmäiseksi, mutta melkein ensimmäisenä päivänä kumminkin kysytty, että no, kun hän oli 13-vuotias, no onko sulla jo poikaystävää ja että näin. Niin mun tyttär oli hirveästi loukkaantunut, koska hän niin kuin muslimian kokee, että hänellä ei voi olla poikaystävää. Ja että miksi hän niin kuin sellaista kysyy, että yrittääkö se saada mulle, että se yrittää jotenkin sitä tavallaan niin kuin
tyrkyttää
tämmöistä mallia. Ja tämä on niin kuin semmoinen, että kun mun tytär tuli mulle sanoa, niin mä tietysti suomalaisena ymmärrän, että mistä on kyse. Tämä on ihan, koska mä oon täällä syntynyt
ja kasvanut. Täysin normaali kysymys suomalaisessa koulussa.
Joo, mutta mä ymmärrän myös sitten, että jos olisi hänen vanhempansa olisi ollut joku muu kuin suomalainen, niin se olisi saattanut olla sota syttynyt siitä. Ja siitä olisi varmaan mitä valituskierteitä, että miten sinä tuollaista lähdet niin kuin sanomaan. Koska tämä on, niin kuin, sitä ei ymmärretä, se ei kuulu kulttuuriin ollenkaan tämmöiset kysymykset. Mm-hmm. Niin nämä on niin kuin sellaisia, että missä tulee niitä, ehkä tämmöisessä arkipäivässä saattaa tulla isojakin konflikteja aika pienistä asioista loppujen lopuksi.
Mitä me voitaisiin tehdä, että niin, tämä kysymys ei herättäisi niin paljon närää? Koska siis suomalaisten pitää olla suomalaisia ja 13-vuotiaalta pitää voida kysyä näitä arkikysymyksiä, mutta sitten 13-vuotiaalla muslimitytöllä pitää olla valmiuksia sanoa, että älä multa tuommoista kysy, minä olen muslimi.
Ja.
Tapaus ohi, no harm done.
Ja.
Mutta kuinka me saadaan edes tämän verran synergiaa aikaan, että jos tämä on jo hankala.
Mutta siis tämähän on niinku monikulttuurisen yhteiskunnan ongelma ja me ollaan yhä monikulttuurisempia, niin siis tämä kulttuurien lukutaito, uskonto ja lukutaito, kyllä se on siis niinku koulutustehtävä. Siis uskontojen opetus on erittäin tärkeää, mutta ei pelkästään oma uskonnon opetus, vaan muiden uskontojen opetus ja ihan siis niinku alakoulusta lähtien, koska siellä on jo muiden uskontojen edustajia. Ja niin kuin, et siis, mä niin kuin perään kuuluttaisin kyllä niin kuin tiedon ja siis, että me tiedetään. Siis jos ajatellaan, että meillä on joku vähemmistö kuin romanit ollut aika pitkään, niin me vielä tiedetään heidänkään niin kuin elintavoista kauheasti.
Kolme
me vielä
asiaa varastelevat.
Niin, meillä on stereotypioita sen takia, että me ei tiedetä. Samaten meillä on niin kuin muslimeista stereotypioita, koska me ei tiedetä. Meitä ei valisteta, mutta nythän meillä tulee tämä Koranin luku esimerkiksi siellä. En tiedä, kuinka paljon sitten avaavat, mutta toivottavasti niin kuin sellaisia keskeisiä asioita.
No nämä stereotyypit, varmaan jokainen tuntee ne, ja niillähän on nykyään nimi. On semmoinen sana olemassa ollut muutama vuosi oikein hypetetty sana kuin islamofobia. Ja fobiahan on lähtökohtaisesti jonkin sortin tauti. Arachnofobia on pelkää hämähäkkejä ja on agorafobia ja klaustrofobia ja onko islamofobia tauti? Mä kerron teille esimerkin. Mä lensin viime syksyllä Frankfurtiin, joka on Euroopan toiseksi vilkain lentoasema. Eli jos joku terroristi haluaisi tehdä oikein pahaa jälkeä, niin Frankfurt olisi hyvä osoite. Niin mä olin menossa sinne Helsingistä ja mun vieressä turvatarkastusjonossa oli naishenkilö, jolla oli musta niqab päällä. Et mitään ei näkynyt, ruskeat silmät. Ja hänellä oli pieni poika mukana. Ja hän kysyi multa, onko tämä oikea paikka menossa Frankfurtiin. Ja mä mietin hetken tota mustaa kaapua ja sitä naista. Ja jäin kiinni sellaisesta ajatuksesta, että onko tämä joku fanaattinen. Pitääkö mun pelätä tätä? Sitten mä näin, että silloin on lapsi mukana. Okei, hän on kuitenkin ensisijaisesti nainen ja äiti ja sitten vasta muslimi. Ja sitten mua hävetti ja mä haluaisin tietää, kuinka paljon mä olin tyhmä, kuinka paljon mulla on oikeutta pelätä sellaista tilannetta. Onhan mäkin medioiden uhri. Et missä kulkee se siis tää on kohtuuden ja järjen raja?
Mä oon miettinyt tota niin kuin toiselta kannalta, että kuinka paljon me itsekin ajatellaan, että me ollaan nyt jotenkin, tiedät sä, tämmöinen koska jos mä meen johonkin tilanteeseen.
Pelätäänkö sua?
Niin mä mietin, että miten nyt ihmiset ajattelet, jos mulla on joku kassi. Aina niin kuin mä mietin hirveän tarkkaan niin kuin mun kaikkia tekemisiä, että mä en vahingossakaan jätä mitään kassia johonkin. Ettei niin kuin joku heti ensimmäiseksi ajattele, että no nyt se on jotain suunnittelemassa. Että mun pitää niin kuin oikeasti hirveästi miettiä, niin kuin minkälaisia sanoja käytän. Kun mun lapseni kerran, tästä, se on joskus 9-11 jälkeen, niin käytti bussissa tai jossain ratikassa sanaa pommi, mutta se oli joku muu pommi. Ja mulla jäätti, niin kuin, että älä nyt tommosia puhu. Että siis puhu jostain, ei niin kuin jostain näistä uuden vuoden raketeista tai jotain tämmöisiä, joku pommi siellä on nimeltään ollut. Ja mä olin niin kuin, että älä nyt käytä tollasia, koska nyt kaikki kääntyy katsomaan, että no nyt siellä joku pommi räjähtää. Että itsekin on tavallaan sen uhri, mikä on tosi inhottavaa. Ja tosta kai niin kuin mä mietin, että mä pystyn ehkä sen käsittelemäänkin, mutta sitten mä mietin just meidän lapsia ja nuoria, jotka ei kyllä oikeasti pysty tämmöistä käsittelemään. Ne ei tajuukaan sitä, ja sitten kun ne joutuu tavallaan sen uhriksi, että joku jollain lailla epäilee heitä, että ne ei ole nyt ihan hyvällä asialla tai jotain, niin se on niin kuin mun mielestä huolestuttavaa, että ehkä vanhemmat ihmiset pystyy sen, mutta kyllähän se tietysti käy niin kuin psyykkeen päälle, että on aina jatkuvasti oletettu terroristi. että sä oot vaan nytten, vaikka sä kuinka niin kun teet kaikkia samoja normaaleita asioita, aamulla heräät, syöt aamupalaa, viet lapset kouluun, käyt töissä, kaupassa, teet ruokaa ja niin edelleen. Ihan niin kun samat asiat kuin muutkin, mutta jotenkin sä oot kumminkin erilainen, että sun pitäisi nyt tehdä. Et jotenkin tässä tulee ehkä tämä, mikä tuossa puhuttiin aikaisemmin, että puututaan ehkä johonkin uskonnolliseen niin kuin asiaan, koska naisille huivi on uskonnollinen asia esimerkiksi, että se on se näkyvä elementti sitten, että jokainen sitten tietysti laittaa sen, miten laittaa, niin nämä vaikuttaa siihen, että jos niihin sitten lähdetään tällä verukkeella puuttumaan, että sanotaan, että okei, että nyt kun se on parempi, että sä et näytä muslimilta, että mullekin hirveästi politiikassa esimerkiksi ihmiset on sanonut, että sä olisit kyllä ihan hyvä tyyppi, mutta jos sä ottaisit tuon huivin pois, niin se olisi vähän parempi vielä. Että sä et niin kuin näyttä, se uskonto ei tulisi niin läpi siitä niin kuin olemuksesta. Että nämä on kauhean hirveän vaikeita asioita, että mitä mä sanon sitten sulle. Että, mutta tietysti toivon, että ihmiset ehkä ajattelisi ihmisiä ihmisinä, eikä niinkään.
Ei ole kauhean hyvä saldo, 1500 vuotta, ja pian pitää miettiä, että voiko hän jättää kassinsa tänne. Ja me mietitään, mitä siinä kassissa on.
Niin, mutta onhan tuossa siis esimerkiksi toi huivi, jos vaikka nyt katoliseen nunnaan verrataan, hänkin tulee huivin kanssa, niin että mikä siinä on, että minkälaisia tuntoja katolinen nunna meissä herättää, ihan erilaisia kyllä. kuin musliminainen, ja molemmat oikeastaan aika lailla samalla lailla pukeutunut, jos ei ole niin kuin peitetty kasvoja, eli toi uhka ja pelko, niin se on niin kuin valitettava tosiasia nykymaailmassa, se mäkin myönnän, että sitä on esimerkiksi lentokentillä tai lentokoneessa, jos näkee niin kuin tiettyjä tyyppejä.
Mutta tämmöinen asia, jos te menette esimerkiksi Dubaihin, joka on silleen aika vapaamielinen, mä en tiedä, oletteko käynyt, ja kävelette siellä jossain vaikka ostoskeskuksessa, missä on sitten länsimaalaisia ihmisiä ja on muslimeita. Muslimeita joka tasoon on huivittomia, huivillisia ja nikabissa kulkevia. Siellä sitten ei tulekaan, että se ei olekaan, että se on niin kuin jotenkin, että kun se siirretään niin kuin tänne, niin sitten se pitää olla jotenkin erolla eri, niin kuin, että ihmiset kokee turvallisuutta siellä kulkea kumminkin, vaikka siellä on niin kuin hirveän paljon erinäköisiä musliminaisia ja miehiä ja vaikka minkä näköisiä, moskeijoitakin jopa ja rukouskutsujakin kuulee ja vaikka mitä, niin silti ihmiset kokee semmoisen, se mitä mä oon keskustellut, niin kokee semmoisen, että se on ihan turvallista olla siellä, mutta heti kun se siirretään tavallaan tänne, niin se jotenkin.
Se on niin kuin eri kulttuuri, se siirretään niin kuin tänne länsimaiseen kulttuurin piiriin, mutta siis mä oon itse keskiajan tutkija, niin jo keskiajallahan oli islamofobiaa ja niin kuin pelättiin ja ne lähtikin sitä sitten työstämään niin kuin dialogin kautta ja ymmärtämään niin kuin sitä uskontoa ja uskonnon niin kuin kautta. Mutta se oli tietysti väkivaltaisempaa, paljon väkivaltaisempaa ne kohtaamiset kuin nykyään.
No silloin oli vain eri aset. Onko semmoinen sana olemassa kuin kristofobia?
Ei.
Ilmiö kuitenkin on olemassa.
Itse mä oon miettinyt, että myös se liittyy ehkä niin kuin islamin siinä mielessä erilaiseen niin kuin olemukseen ihan tavallistenkin, tässä kun sä puhuit tavismuslimeista ja tapamuslimeista. Tavalliset, ihan tavismuslimitkin tai tapamuslimitkin, niin ne käyttää kumminkin uskonnollista sanastoa joka päiväisessä elämässään. Kun ne juo, ne sanoo bismillää, kun ne saa jotain hyvää tai vaikka pahaakin, ne sanoo alhamdulillah. Ne käyttää niin kuin islamilaista sanastoa kumminkin siinä jokapäiväisessä elämässä, mikä ei ole kyllä ihan tapa, kristityn tapa.
Elikkä niin tavallaan, kyllä suomalainen äijä, kun alkaa kiroilla, niin siitä tulee raamatullista sanastoa ihan ajattelematta. Onhan sekin kulttuuri, se tulee jostain.
Kyllähän se tulee, mutta et tavallaan se, että se jotenkin Jumalan nimen mainitsiminenkin suomalaisessa tapa kristityillä, niin se on, että eihän sitä nyt pidä. Että se on vähän niin kuin, ei kirosana on helpompi sanoa kuin Jumala.
Ei halua vaikuttaa hairahtaneelta.
Ei, tai hurahtaneelta.
Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhutaan siitä, kuinka islam ja kristinusko ovat olleet parhaita ystäviä viimeiset noin 1500 vuotta ja tulleet loistavasti toimeen. Ja studiossa vieraina on uskonnon filosofian. Kyllä sitten ohjelman lopuksi mä opin tämän uskonnon filosofian professori Virpi Mäkinen ja Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen varapuheenjohtaja Pia Jardi. Otetaan vähän historiallista perspektiiviä. Meidän uskonnot on niin sanottuja abrahamilaisia uskontoja. Abrahamilla oli 3 poikaa tai vielä enemmän ja heistä sitten tuli juutalaiset, kristityt ja viimeisenä kenties parhaimpana tuli sitten muslimit. Teillähän on ollut enemmän aikaa kehittyä. Ja jos nyt katsoo tilastotilannetta, että tällä planeetalla elää vähän yli 7 miljardia ihmistä ja noin puolet kuuluu joko johonkin kristilliseen yhteisöön tai kutsuvat itsensä muslimiksi. Eli ne on aika menestyksekäitä uskontoja. Ja, siis, että mikä, ja juutalaiset, okei, juutalaisuus ei ole ihan niin levinnyt. Mutta mä veikkaisin, että juutalaisuus ei ole myöskään niin ekspansiivinen ja militantti, koska sekä kristityillä että muslimeilla on semmoinen missio, että meidän pitää levittäytyä ja tuoda ilosanomaa naapureillekin.
Juutalaisuudessa on vähän erilainen ajatus, minkä mäkin opin tässä vasta vähän aikaa sitten.
Mutta johtuuko se siitä, aina me ollaan tapeltu, aina ollaan oltu ampumassa toisiamme tai sapeleita kolistelemassa, vähän käyrämiekka tai suoramiekka. Suomen vaakunassa näkyy vielä. Lännen suora miekka ja sitten se sapeli jalkojen alla. Ollaanko me pikkuserkkoja, jotka on skabaamassa jostain samasta kakusta?
Jos mä sanon vähän niin kuin teologina, silleen, niin kuin, jos mä ajattelen, että tavallaan niin kuin kaikki kolme uskontoa on monoteistisia uskontoja. Ja niin kuin se lähtökohta voisi olla jo siinä, että on niin kuin yksi Jumala, ei montaa Jumalaa. Ja että me ollaan niin kuin tavallaan, ja sitten kaikissa uskonnoissa tämä Jumala ilmoittaa itsensä. Niin kuin muslimeilla Muhammadin kautta Koranissa ja meillä sitten Raamatussa ja juutalaisilla sitten Toorassa. Ja että tavallaan niin kuin se, ja sitten se ajatellaan niin, että siinä on joku totuus. Että, ja niin kuin, ja islam on sitten viimeinen totuus, niin kuin viimeinen ilmoitus. Ja että jotenkin niin kuin tämä totuuden puolesta puhuminen, siis jos ajattelee jo niin kuin keskiajalla, niin vaikka pyrittiin dialogiin ja vuoropuheluun niin kuin kristinuskon ja islamin välillä, niin kristityt lähti siitä ja kristilliset kirjoitukset, että he yrittää käännyttää nämä muslimit ja juutalaiset. Että tämä meidän asia on totuus. Mutta ihan samalla tavalla keskiajan muslimiteksteissä yritetään ymmärtää kristinuskoa ja näitä niin kuin varsinkin kolminaisuusoppia. Ja niin kuin Jeesuksen asemaa, profeetta ja niin edelleen, mutta yritetään käännyttää nuo kristityt. Ja niillä on ihan siis tämmöisiä niin kuin erilaisia kirjallisuuslajeja, jotka lähtee tästä. Että se ei ollut niin kuin oikeasti niin kuin vuoropuhelua, mutta siinä oli yritystä silti. Mutta se totuus, meidän uskonto on se tosi.
Eli kumpikin osapuoli yrittää käännyttää toista.
Siis mun mielestä ehkä
enää.
Niin. Usko ei olisi uskoa, jos et sä usko siihen. Eli jos et sä usko johonkin, niin kuin esimerkiksi henkilö. No mulla on ehkä silleen helppo asema, että mä oon syntynyt niin kuin kristittyyn perheeseen, kylläkin hyvin tapakristittyyn, mutta et elänyt tavallaan tätä tiettyä ja tavallaan ollut niin kuin usko etsinnässä koko aika. Niin mulla oli hirveän helppo niin kuin tavallaan. Mä en löytänyt niin kuin kristinuskosta sitä monoteistista uskontoa, mitä mä kaipasin, eli nimenomaan tätä, että mulla on suora yhteys Jumalaan, joka on sitten se, mulla ei ole mitään välikäsiä siellä, mulla ei ole mitään pelastusta muuta kuin se, että mun niin kuin tavallaan usko Jumalaan, Jumalan armo ja sitten se, millä lailla mä toimin tässä elämässä. Niin tää oli niin kuin se mun ehkä semmoinen tosi etsintä, mihin mä uskoin ilman, että mä hirveästi tiesin uskonnoista niin kuin sen, mitä mä nyt koulussa oppinut tai kotona tai kirkossa käymällä tai muuten. Tämä oli niin kuin se etsintä. Niin totta kai sitten, kun mä olen niin kuin sanonut shahadan ja kääntynyt muslimiksi, niin sitten kyllä mun mielestä mun pitää siihen niin kuin uskoa, että se on totuus. Mutta se, että miten millä lailla mä just toisten ihmisten kanssa on kanssakäymisessä, että voinko mä olla sun kanssa kanssakäymisessä tai sun kanssa kanssakäymisessä, jos te ette usko niin kuin minä. Totta kai mun pitää voida olla. Ja se usko myös siihen, että Jumala on niin kuin se viimeinen tuomari, joka tuomitsee kaikki meidät sitten lopuksi. Niin sen takia mä voin tässä ihmisyydessä olla niin kuin kaikkien ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.
Sun ei tarvitse tuomita, Jumala hoitaa sen.
Jumala hoitaa sen asian, Allah hoitaa sen asian. Ja sen takia niin kuin tämä tavallaan vuoropuhelu on tosi tärkeää ja just tämä ihmisten. Mutta sitten mun mielestä ehkä enemmän nämä kaikki tavallaan niin kuin sotasat asiat ja tällaiset, ne liittyy kumminkin sit myös enemmänkin valloitukseen tai tämmöiseen, että siihen, siinä liittyy myös se niin kuin valta, poliittinen valta ja tämmöinen, jotka
se niin pitikin vaikuttaa. Kysyä, ja tämä on tietysti aivan liian vaikea kysymys kelle tahansa, mutta heitän se nyt kuitenkin, että kuinka paljon meidän kahden uskonnon järjestelmän väliset konfliktit on olleet niin kuin taistelu sieluista, kuinka paljon ne on ollut taistelu rahasta ja vallasta, ja kuinka paljon on niin kuin muka tehty Jumalan nimeen jotain hyvää, ja itse asiassa haluttiin vaan raiskata ja viedä toisen kultaa. Että mikä on teidän näkemys? Esimerkiksi ristiretket, että lähteekö oikeasti joku Englannista ratsastamaan Palestiinaa vapauttamaan? Kyllä sinne, en ainakaan kyynisenä toimittajana voi uskoa, että ei niillä ollut dollarin merkit silmissä näille ihmisille. Samoin maureille, jotka tuli Espanjaan, että sillä on varmaan muitakin motiiveja.
No kyllä se tietysti niin kuin maailmanvalloitus ja niin kuin, siis ihan poliittiset syyt, ja nykyäänkin niin kuin uskontoa käytetään aika lailla niin kuin ideologisena aseena niin kuin politiikassa. Ja, mutta se on hirveän vaikea erottaa sitten sitä sieltä. Mutta jos ajatellaan ristiretkejä ja sitä aatetta, joka alkoi siis siitä, että lähdetään niin kuin Jerusalem valloittamaan takaisin muslimeilta, niin kyllä siinä oli sitä uskonnollista innotustakin. Mutta toki siinä oli kaikkea muutakin mukana. Mutta että Jerusalem on niin pyhä kaupunki, se on niin kuin kolmen uskonnon pyhä kaupunki. Se on se kaikista ydin siellä ja me jokainen sen haluaa itsellensä palan ainakin siitä.
Ja joidenkin mielestä taistelu Jerusalemista on pahasti kesken.
Niin, ja siis sehän nyt on, tietysti on niin kuin nämä pyhät paikat, jotka aiheuttaa sitten vielä enemmän, mutta sitten tavallaan ehkä just joku islamin leviäminen Espanjaan ja muualle, joka ei ole sillä lailla ollut semmoinen, niin se on ollut vähän toisenlainen ehkä.
Joo, ja se on ollut hyödyllinen eurooppalaisen tieteen kannalta, koska siis meidän siis yliopiston synty ja kaikki siis just tämmöiset niin uskonnofilosofiset lähteet, niin nehän on käännetty arabiasta latinaksi. Ja siis arabialaisen tieteen saavutukset tuli meille tiedoksi.
Sitä kautta.
Ja Iberian Niemimaalla siellä oli sitten niin kuin juutalaisetkin. Kyllä. Sen on ollut myöskin rauhanomasta.
Kyllä.
Että siis esimerkiksi just keskiajalla niin islamilaisissa islamilaisilla alueilla niin sekä kristityt että juutalaiset saivat toimia ihan vapaasti. Niillä oli oma lainsäädäntö ja muu, koska ne oli Abrahamin uskontoja. Mm. Eli se oli varsinkin niin kuin Espanja ja Iberian Niemimaa oli niin kuin tämmöistä niin kuin rauhallista yhteiseloa.
Eli meillä on joitakin ainakin esimerkkejä myös siitä, että meillä on ollut niin kuin hedelmällinen rinnakkaiselo.
Kyllä.
Ja onhan se tietysti niin kuin maailman ensimmäinen yliopisto on perustettu Fatima al-Fihrin toimesta, eli nainen Marokossa on peristänyt maailman ensimmäisen yliopiston. Eli islamissa on niin kuin näitä paljon, mitä ei tuoda oikeastaan hirveästi
ei
esille.
Tuoda,
mitäköhän talibanit olisi sanonut siihen, että nainen perustaa yliopiston?
Mutta tämä on ollutkin nimenomaan, koska islam on ollut niin kuin siellä alkuaikoina, on ollut niin kuin seurannut sitä nimenomaan tavallaan ehkä siihenkin, mihin mä itse niin kuin samaistun sitten ehkä länsimaisena muslimina, niin nimenomaan siihen, että se perustuu siihen tieteeseen, taiteeseen ja tähän niin kuin yhteiseloon ja tämmöiseen vuorovaikutukseen kaikkien ihmisten kanssa, vapauteen, uskoa. Ja nämä on niin kuin ne tavallaan ne lähtökohdat, mistä niin kuin islam mun näkökannasta. Mutta sitten kun, jos me mietitään tämmöisenä niin kuin ajatuksena islamia, että on niin kuin meillä on Korani, on pyhä Korani, sitten on profeetta Muhammed sellaiselle, ja sitten on koulukunnat, jotka on sitten myöhemmin niin tavallaan on tämmöiset tunnetut imäämit, jotka on tulkinnut, niitä on 4 eri koulukuntaa niin kuin sunnalaisuudessa, niin ne on tavallaan ne uskonnon peruspilareita, mistä löytyy niin kuin tämmöinen hyvä pohja. Mutta sitten kun ne on lähtenyt niin kuin enemmän menee tällaisiin poliittisiin suuntauksiin, niin nämä poliittiset suuntaukset on sitten aiheuttanut niitä ongelmia maailmassa. Et näin se vaan menee.
Mä haluaisin heittää teille teorian, joka ei perustu yhtään mihinkään kuin tuommoisen hyvin voimakkaaseen mututuntumaan.
Et lähdetään siitä, että Jeesus Kristus syntyi suurin piirtein vuonna 0, plus miinus. Siitä ollaan suht varmoja, että hän ei syntynyt vuonna 0, vähän ennen tai jälkeen. Ja Muhammed syntyi vuonna 570 tai 72.
Joo.
Eli meidän uskontojen syntymästä tai syntymällä on noin 600 vuoden viive. Mm-hmm. Ja jos me nyt katsotaan, mitä radikaalikristityt, fundamentalistit, meikäläiset teki noin 600 vuotta sitten, niin se on ihan hämmästyttävää. Naiset hunnutettiin. Raamatussa lukee, että naisilla on oltava päähine seurakunnassa, ja meillä oli noita vainoja, ja meillä oli tietysti mitä kaikkea. Meillä oli inkvisiitioa, ja meillä oli siis samanlaisia järjestöjä kuin IS ja kalifaatit nykyään tänä päivänä. Ja sen jälkeen kristilliset ovat rauhoittuneet ja lihoneet ja turmeltuneet. Onko niin, että islam on nyt tavallaan tämmöinen tiukempi, puhtaampi, uudistunut versio jostain, mitä ei sitten toiminutkaan? Koska aika paljon islam näyttäisi täytävän just niitä toiveita, joita kristinusko ei enää koske, koska se on niin vesittynyt ja meillä on pornografia ja alkoholi ja pyhä kolminaisuus ja mikään ei ole enää mustavalkoista meille.
Joo, no onhan se, on se vähän tietysti niin kuin ehkä justiin, kun tässä puhuttiin, sanoit Abrahamin, mä sanoisin tietysti Aatamin, islami, jossa Koranin mukaan sanot Aatamin, niin kuin lapset, Aatamin lapset, koska me ollaan kaikki niin kuin Aatamista ja Eevasta. Ja silloin se ei poissulje ketään muuta, mutta sitten niin kuin kristityt, juutalaiset, muslimit on kirjanuskontoja, eli jolle on tullut niin kuin ilmestys Jumalalta. Ja sitä kautta sitten, jos sä justiin ajattelit, että tuossa muslimit on, niin kuin, tai islam on viimeinen ilmestys tavallaan jo, liittyy sitä samaa, ja meillähän on tietysti se usko, että kirjoituksia on muutettu ja tavallaan asioita on niin kuin muuttunut, ja jonka takia Allah subhana täällä toi viimeisen ilmestyksen Muhammedille, jolloin se on niin kuin se viimeinen ja lopullinen niin kuin islamin mukaan, jonka jälkeen ei enää muita, mutta onhan sitten tietysti jotain muita uskontoja, jotka väittää.
Kolmas.
Joo, kolmas. Mutta tavallaan se just pointti siinä, että siinä on tavallaan se viesti on muuttunut aikojen saatossa ja sitä kautta niin kuin tarvittiin se viimeinen ilmestys, jossa kerrottiin sitten, ja sitä ei saa, että se on muuttumaton ja sitä ei saa muuttaa. Sitä tavallaan sitä, että se on tietyt asiat, mitkä on ehkä hirmu selkeitä ja ne kuuluu niin kuin uskonnolliseen tavallaan tähän tietoon, mutta että sitten just tämä tulkinta ja miten sitten mitäkin tulkitaan ja miten johonkin uuteen aikaan sitä sovelletaan tai eri paikkaan tai jotenkin, niin siinä mun mielestä taas islamissa on niin kuin hirveästikin niin kuin vaihtoehtoja ja sä voit niin kuin miettiä, että se antaa tavallaan semmoista tulkinnan varaa tietyistä asioista, mutta on tietyt uskonnolliset opinpilarit, mihin ei sitten niihin ei vaan voi koskea. Että sä et
islamin
voi vaan,
viisi peruspilaria.
Niin, niin ja sitten nekin, mutta on tiettyjä muitakin asioita tavallaan, että se, että sä et voi olla muslimi, jos et sä usko tiettyihin asioihin. Tai että jos sä teet, että sitten on tiettyjä asioita, mitkä sä teet niin kuin. No ehkä näin, jos miettisi, että jos yksi ainoa asia ehkä, mikä vie sut pois islamista, että sä et enää voi olla muslimi, niin on se, että jos sä asetat Jumalan rinnalle jonkun yhdenvertaisena. Eli tämä on niinku se asia, tämä shirk, että sä asetat Jumalan rinnalle jonkun yhdenvertaisena.
Jumalan on oltava kaikista tärkein. Jumala niin kauan niinku, kun asia on näin, niin sinä olet uskossa.
Sä olet muslimi ainakin. Sitten on tietysti eri tasoja uskossa jokaisella ihmisellä. Ja sitten tietysti jonkun tulkinnan mukaan, jonkun tulkinnan mukaan tämä riittää, että sä oot muslimi. Mutta sitten toisen tulkinnan taas kautta riittää, että sun pitää kyllä paastota, sun pitää rukoilla ja sun pitää niin kuin pyrkiä tekemään näitä muitakin pilareita.
Ja osata Korani ulkoa arabin kielellä.
No tämä nyt ei, joo, se ei varmaan ole se, että siihen pyritään, mutta se ei ole mikään, se ei ole niin kuin uskosta pois vievä asia. Että nämä on niin kuin tavallaan tämmöisiä, mitkä sitten tämän kohdalla vie, niin kuin, että miksi sitten muslimina uskotaan näin, että on viimeinen, Korani on se viimeinen, islam on viimeinen. Ja tietysti islam tarkoittaa Jumalalle alistumista, antautumista kokonaisuudessaan, että se ei ole tavallaan perustajan, vaikka Suomessa yritettiin kovasti aina, että muhammettilaisuus ja näin, mutta sehän ei ole niin kuin islamin näkökanta ollenkaan, vaan, mutta sitten että muut ehkä on niin kuin Kristus, Jeesus Kristus on buddhalaisen tavallaan niin kuin henkilöitynyt johonkin henkilöön.
Pakko heittää sulle jatkokysymys, koska mä luin jostain, että kunnon muslimin mielestä ateisti on pahempi kuin kristitty. Et kristitty tai hindu, se on vain vääräuskoinen, mutta ateisti, se on uskoton.
Joo.
Siis, onko siinä tuommoinen niin kuin asteittainen ero?
No, ateisti on niin kuin islamin kafir, eli se, joka ei usko mihinkään. Eli se ei usko myöskään niin kuin mihinkään, että et Jumala on millään lailla olemassa. Että et mä en tiedä, mihin se sitten uskoo, mutta mä olen hirveän vaikea. Mutta tämä on niin kuin islamin näkökannan selkeä asia, että uskoton ihminen on niin kuin se.
Vielä astetta kauempana totuutta kuin vääräuskoinen.
Mutta sitten tavallaan, mikä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, että vielä niin kuin pahemman rangaistuksen saa muslimi, joka on niin kuin, mikä tämä on, se otan, mä löydän sen sanan, munafik, siis
abtrünnik, saksaksi se tulee heti mieleen kanssa.
Eikö se tämmöinen tekopyhä?
Tekopyhä.
Tekopyhä muslimi joutuu alimpaan helvettiin.
Okei.
Okay. ja sitten tietysti just joku uskoton ihminen, niin sitten mikä sen tuomio, mä en osaa niin hirveästi näitä tulkita näitä todellakaan.
Tämä nyt ei lue käsikirjoituksessa, ei. Vaan tulee mieleen, mutta mä haluan tietää, että ymmärtääkseni islam etsii jotain puhtautta. Kaiken pitää aina olla niin joko tai ja mustavalkoinen ja kyllä tai ei. Mä yritän ymmärtää sitä vimmaa, että mikä on oikein ja mikä on väärin.
Ei, siis sinänsä, että nimenomaan näissä uskon asioissa sitä puhtautta. Eli sun pitää, sä et voi, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, sä et voi niin kuin kyseenalaistaa sitä, että onko enkeleitä, vaan sun pitää muslimina uskoa, että on enkeleitä, onko kohtaloa. Sä et voi kyseenalaistaa, että sun on tietyt asiat, mihin sun pitää uskoa. Okay? Sun pitää uskoa, että Jumala on kaiken luoja, eikä ketään muuta voi olla hänen rinnallaan. Ja sitten sun pitää uskoa tietysti myös profeettaan niin kuin viimeisenä sanansaattajana, lähettiläänä. Ja nämä tietyt asiat, niin kuin niistä, ne on puhtaita. Mutta sitten just tämä tulkinta esimerkiksi nyt, että voinko mä puhua naisena miesten kanssa, niin tästä on niin kuin eri tulkintoja, ja miten mä voin, missä tilanteessa mä voin tehdä. Ja nämä ei ole, niin kuin, nämä ei ole sellaisia uskonopillisia kappaleet, mihin, että sä oot tavallaan niin kuin vastuussa niistä Jumalalle itse, mutta sä et lähde muuttamaan, sä et niin kuin uskontoa muuta. Tämä on se ehkä se juttu.
Okei, sulla on se pakollinen osio, niin. Se liturgia tavallaan. Niin. Tai uskon tunnustus, niin kuin katolilaisilla oli, ja sitten sulla on se vapaaehtoinen osio, joka voi varjoida kulttuurin niin ja henkilön mukaan.
Miten sä elät ja missä sä elät, missä kulttuurissa voit niin kuin sitä vähän muutella sitten sen mukaan.
Meidän molemmat uskonnot perustuu johonkin, mä sanon sen nyt lepsusti, käsikirjaan, josta voidaan aina katsoa, kun olemme eksyksissä, että missä mennään ja minne kuulutaan. Ja ne muistuttaa toisiaan aika paljon. Meidän Raamatun vanha testamentti on lähes yksi yhteen otettu Toorasta tai suuria osia. Ja sitten Koraanissa on aika paljonkin. Siellä on monta henkilöä. Joosefin tarina, Jeesuksen isän tarina on kokonaisuudessaan siinä. Ja yllätys, ainoa naishenkilö, jota nimeltä mainitaan Koraanissa, on Maria. Jeesuksen isä. Että kuinka on mahdollista, että kun meillä on jopa samanlaisia peruskirjoja, että kuinka voi olla niin paljon konfliktipotentiaalia, kun meidän tarinat on jo niin samanlaisia. Että luulisi, että hinduilla ja kristityillä on iso konflikti, kun on niin erilaisia. Vai johtuuko se juuri siitä samanlaisuudesta?
No ehkä se on just se tulkinta.
Niin, se on se, ne opilliset tulkinnat ja niin kuin ne uskon fundamentit, että islam lähtee niin kuin ehdottomasta monoteismista.
Kyllä.
Ja onhan meilläkin ehdoton monoteismi, mutta meillä on kolminaisuusoppi. Ja tämä on jo niin kuin yksi tämmöinen niin kuin uskon fundamentti, joka on siis heti alusta lähtien niin kuin ollut se niin kuin kiista kysymys, että kristinusko lähdetään siitä, että Jumala on kolminainen ja Jeesuksen niin kuin, merkitys on, niin kuin, että sehän niin kuin kaataa koko kristinusko, jos ei sitä olisi, siis inkarnaatio ja niin kuin ylösnousemusta. Eli Se on niin kuin näinä lähtökohtina jo niin kuin, eri, se eri perusta kuitenkin.
Mun täytyy nopeasti korjata virhe. Sanoin äsken, että Koranissa esiintyvä Jooseppi olisi Jeesuksen isä. Se ei ole se Jooseppi, vaan se olisi vanhempi. Kiitoksia korjauksesta. Joo, onko siis se pyhä kolminaisuus, oliko se semmoinen...
No se on ehkä se isoin ero, isoin semmoinen ero. Tavallaan.
Että miksi sitä otetaan niin vakavasti, kysyn minä anteeksi.
No en, siis mä en tiedä, onko se niin kuin se varsinainen konfliktien syy sitten monessa kohtaa niinkään, että se vaan, se, siitä voidaan käydä vuoropuheluun ja ehkä mä sitten sanon joku, että jollekin, että kun mä käyn hänen kanssaan keskustelun, no mun mielestä se ei ole, no tämä on ehkä tämä just, että musta on hassu henkilökohtaisesti, että puhutaan monoteistisista uskonnoista, koska mun mielestä niin kuin, kristinusko ei ole monoteistinen siinä niin kuin suunnassa.
Ja meillä katolisilla on vielä enkeleitä vaikka kuinka paljon.
Onhan meilläkin on enkeleitä, me uskotaan enkeleihin, mutta ei niillä ole niin kuin mitään tekemistä Jumalan kanssa. Että Jumala on kaiken luoja.
Mutta enkelit on tavallaan niin kuin sen kaarti tai sen poliisi. Katolilaisessa maailmassa. Kyllä enkeleillekin voi rukoilla. Ja sitten on tietyn tyyppisiä virkaenkeleitä, kuin sääenkeli ja liikenneenkeli. Jolle rukoukset voidaan osoittaa. No
siis, mä haluan tähän sanoa vielä yhden semmoisen niinku piirteen, mikä on niinku monoteistisille uskonnoille tyypillistä, eikä niinkään sitten tämmöiselle monijumalaisille ja niille, kun on tämä aikakäsitys. Ja se tulee niinku kanssa tässä ilmi, että niinku monoteistisissa uskonnoissa on siis niinku niin sanottu lineaarinen aikakäsitys, että Jumala on luonut maailmaa ja sitten se päättyy jossain vaiheessa. Sulla on vaan niinku tämä elämä ja tämä ainutkertainen elämä. Ja sun pitää niinku toimia siinä, jos sä oot jonkun uskonnon edustaja ja otat sen niinku tosissas, niin sä toimit sitten sen mukaisesti. Mm. Että sulla ei ole mitään muuta elämää, niinku, vaikka hindulaisuudessa on monia mahdollisuuksia, että sä voit niinku ottaa vähän lunkisti nyt, vaan sun pitää nipottaa, niinku, jos ajatellaan, että jos sä niinku, niinku, otat tosissas sen.
Se on niin vähän se, testi maan päällä tässä.
Joo, että miten niinku ja se tekee tietysti tähän myöskin niinku semmoisen oman elementtinsä. Niin kuin tämmöiseen monoteistiseen uskontoon.
Mutta mä luulen, että tämä on niinku tavallaan myöskin, sit kun se ajatellaan, että totta kai varmaan ihmisellä on jonkun niinku sisäsyntyneen moraali, tai mä ainakin muslimina uskon näin, mutta on myös niinku luonut tämmöistä niinku yhteiskuntien moraalipohjaa, just että miten niinku tämä, että koska sä oot täällä vaan tämän lyhyen aikaa, ja sä et sä niinku, toisaalta sä voisit, jos et sä usko, niin sit sä, jos sä oot ateisti tässä kohtaa, kun sä puhutaan tästä, jos sä oot ateisti, sä et usko, niin sä voit tehdä ihan mitä vaan oikeastaan. Eihän, et sä vastaa kenellekään mistään sun tekemisestä.
Kun, kyllä, ateistilläkin voi olla aika korkeakin moraali.
Se ei ollut se kyse, vaan se, että tavallaan, että periaatteessa sä voit niinku, tehdä mitä vaan. Ihan niin kuin totta kai uskovainenkin voi tehdä tietyn jonkun verukkeella, voi tehdä ihan mitä vaan. Mutta tavallaan se, että joku niinku laittaa sut vastuuseen siitä, mitä sä oot täällä tässä elämässä tehnyt, niin sit sä et voi ihan niin kuin sanoa, että mä nyt ihan teen nyt mitä vaan, että kyllä mun pitää jotenkin vastata. Totta kai sä meet sen uskon mukaan, jokainen sen uskon mukaan, mutta tää on vaan tämmöistä.
Joidenkin mielestä voi olla jopa jalompi, että joku ihminen on hyvä ihan ilman Jumalaa, ihan vaan omasta takaa, ihan ilman, että hän odottaa palkinnoksi ikuista elämää tai muita etuja. Puhutaan vielä lyhyesti ihan luvuista, koska alussa todettiin, että me tiedämme aivan liian vähän toisistamme, ainakin me ei-muslimit tiedämme liian vähän tai luulemme tietävämme vääriä asioita muslimiyhteisöstä. Paljonko Suomessa asuu tällä hetkellä muslimeja suurin piirtein?
Mä voisin nyt Suomessa ehkä tämmöinen viimeisin arvio on 60-65 000 muslimia, koska koko ajan tulee kumminkin eri muslimimaista ehkä pakolaisina lisää ja sitten lapsia syntyy myöskin ehkä vähän enemmän kuin normaali kantaväestön perheellä. Niin ehkä tämmöinen 60-65 000 voisi olla nyt tällä hetkellä se luku.
Vähemmän kuin venäläisiä, pikkasen enemmän kuin virolaisia.
Kyllä.
Ihan vaan vertailakseen, niin nyt nämä vähemmistöt.
Ja suunnilleen saman verran kuin ortodokseja ehkä.
Joo. Ja kuinka paljon, kuinka suuri osa Suomen muslimiväestöstä kuuluu johonkin seurakuntaan, esimerkiksi teidän seurakuntaan tai toiseen?
Hyvin pieneen, siis Mä olen tämmöisen Tarkel Hida ja islamilaisen yhdyskunnan puheenjohtaja ja toimin myös Suomen bosnialaisen islamiyhdyskunnan puheenjohtajana. Mutta meillä on hyvin pieni, meillä on bosnialaisilla on 400-500 jäsentä ja sitten meillä on sitten joku vajaa 100 toisessa, mutta noin ehkä 10-15% kaikkiin niin kuin islamilaisiin yhteisöihin kuuluu, että loput sitten 25% ei kuulu mihinkään. Ne on niin kuin vaan rekisteröitynyt maistraatissa, mutta ei ne ole rekisteröitynyt edes muslimeiksi.
Eli muslimit eivät ole Suomessa massiivinen organisaatio, joka ei. On valmiustilassa.
Ei hyvin, ei mitenkään niin kuin tämmöinen järjestäytynyt taho.
Ja muslimit eivät maksa kirkollisveroa, ei. Ja imamin palkkaa maksaa?
Ei kukaan.
Ei kukaan.
Ellei sitten jäsenet sitten jostain pienistä varoista, mutta sekin on aika mahdoton ajatus, koska varsinkin niissä paikoissa, missä on moskeja tai rukoushuone, niin niillä on aikamoiset kustannukset niistä rukoushuoneiden ylläpidosta. Vuokrat saattaa olla tai vastikkeet saattaa olla 5 000-7 000 kuukaudessa. Se, että se saadaan se sitten jäseniltä joka kuukausi, niin sit siihen ei sit oikein riitä enää imäämille mitään palkkaa tai edes mihinkään muuhun toimintaakaan.
Saatteko avustuksia arabimaista?
No sekin on, niin kuin, nykyään ei enää saakaan tämän 9-11 jälkeen, että se on hirveän vaikea saada minkäännäköisiä avustuksia edes mistään ulkomailta. Jotkut voi saada jotain pieniä avustuksia. Ja sitten onhan meillä muutama palkattu imäämi esimerkiksi Resalat islamilaisella yhdyskunnalla, joka on Shia-yhteisö. Heillä on palkattu imäämi. Sitä mä en osaa sanoa, mistä ne palkan saa. Se ei ole mun sitä. Mutta että. Ja sitten on Tatari-yhteisöllä, joka tietysti on sitten aika vakavarainen yhteisö, niin heillä on tietysti palkattu imäämi ollut aina. Tämä on mun mielestä tosi epäkohta, koska jos ajatellaan kumminkin, nämä pyörittää aika isoja toimintoja, nämä isommatkin rukoushuoneet, kun siellä on palkatta toimiva imäämi ja kaikki muutkin työntekijät on vapaaehtoisina ja silti pitäisi yhteiskunta odottaa, että me tehtäisiin hirveästi, vähennettäisiin terrorismia ja tehtäisiin vaikka mitä toimintoja, että meidän nuoret ja lapset viihtyisi. Niin
ensin maksetaan rukoushuoneen lämmityslaskua ja sitten vähennetään terrorismia. Jos luterilainen kirkko tekisi tarjouksen, niin tulkaa meille rukoilemaan, meillä on lämmintä. Olisiko se mahdollinen? Suomessa on se yksi puinen pömpelikkö Narinkatorilla Helsingin keskustassa, joka on tuommoinen ekumeninen, eli kaikille tarkoitettu rukous. Et missä Suomessa muslimi ja kristitty tai tapakristitty ja tapamuslimi voi, missä me tapaamme paitsi Lidlin kassalla?
No en mä tiedä, kyllä mun mielestä joka paikassa arjessa meidän pitäisi tavata, että se olisi ehkä se, että kyllä niin kuin sekin on, niin kuin, että mä henkilökohtaisesti aina ajattelen, että jokaisella on niin kuin se oma uskontonsa ja siihen pitää saada ja että sitä ei tarvitse jotenkin sulattaa yhtenäisuskonnoksi tai johonkin, vaan että jokaisella on se oma ja jokaisella pitäisi olla se oma tavallaan niin kuin mahdollisuus toimia sen oman uskonnon mukaisesti. Sitten voidaan niin kuin mun mielestä vuoropuhelu pitäisi tehdä vielä laajemmin joka tasolla ihan niin kuin tietoista vuoropuhelua, että käytäisiin keskustelua eri asioista. Ja nimenomaan mun mielestä arkisista asioista, ettei käytäisikään sellaista ehkä uskonnollista vuoropuhelua niin hirveästi, vaan arkisten asioiden selvittämiseen. Nämä on kyllä hirmu tärkeitä, mutta että ehkä se on arjessa mun mielestä. Siellä se pitäisi tapahtua.
Siis kyllähän niin kuin monilla työpaikoilla on eri uskontojen edustajia jo. Siis nimenomaan toi arki. Koulut, työpaikat. Joo. No ne kaupan kassat, mitkä tahansa, mutta et siis kohdataan toisia niinku, ja siinä arjessa, siinä se näkyy. Eikä niinkään niinku rakenneta jotain uskonnollista paikkaa, mihin me mennään. Niin. Eihän sinne kaikki tule edes, eihän se, niinku, ei. Se vaan rajaa.
Joo.
Niin. Se vaan rajaa.
Arjesta puheen ollen, että suomalaiseen arkeen kuuluu pian esimerkiksi homoavioliitto. Miten islam suhtautuu tällaisiin kulttuuri-ilmiöihin?
No islamissa on ihan selkeästi, että avioliitto ei ole, niin kuin se on naisen ja miehen välinen liitto. Piste. Ei siinä ole sen kummempaa. Ja siis homoiden harjoittaminen on synti. Mut se, että sä oot ehkä, niin se ei välttämättä, jos sulla on jotain ominaispiirteitä tai jotain tämmöistä, mutta se itse se harjoittaminen on synti. Ei siinä sitä voi sen kummemmin oikeastaan
voiko,
selittää.
Siis katolillisessa uskonnossa mä voin tehdä syntiä ja mun tarvitsee vain aidosti katua ja mä saan sen anteeksi, enkä joudu sitten helvettiin. Onko sama mahdollista Islannissa?
Se ihan semmoinen kysymys, että entäs sitten, jos sä oot tehnyt sen synnin ja sit sä kadut sitä ja sit saat sä uudestaan tehdä sitä ja sit taas katua? Vai?
Jos mä oon ymmärtänyt katolisen uskonnon oikein, niin kunhan se katumus on joka kerta aito. Se ei saa olla tekopyhä.
Joo, niin ei saa olla tekopyhä.
Sarjasyntinen saa olla, mutta ei tekopyhä.
Joo, no islamissa lähinnä se, että kun sä kadut jotain, niin sen jälkeen sun ei enää pitäisi sitä siihen palata. Niin. Eli että jos sä kadut, sä saat anteeksi, Jumala antaa anteeksi moniakin siis sellaisia syntejä, millä sä oot niinku tavallaan vahingoittanut itseäsi, että se on niinku sun henkilökohtainen synti, niin sä saat anteeksi niitä syntejä, kun sä kadut ja pyydät Jumalalta anteeksi. Mutta totta kai Jumala on se viimesijainen, joka sitten päättää sen, että mikä se on. Mutta jos sä sitten palaat siihen syntiin taas, että jos mä nyt vaikka joisin tässä vähän alkoholia ja sitten mä sanoisin, että okei, nyt mä menen katumaan sitä, että se on niinku näin. Ja sitten mä taas uudestaan teen, niin sitten mä en niin kuin islamin mukaan kyllä enää usko, että mä saan sitä enää, koska mä oon niin kuin tavallaan palannut siihen, että mä en oikeasti katunut, koska jos mä oon oikeasti katunut,
kerjännyt vertan enää.
Niin, että jos mä oon oikeasti katunut, niin silloin mä en enää palaa siihen.
Ja siis uskonnossahan on niin kuin tämmöinen eettisen kilvottelun ajatus. Eli tavallaan niin kuin se, että sä vaan niin kuin teet sitä syntiä ja sitten taas sä saat anteeksi ja taas sä teet syntiä. Se ei ole niin kuin tavallaan sen uskonnon eettiseen niin kuin arvomaailmaan soveltuva. Että siinä niin kuin kilvotellaan ikään kuin vähän niin kuin parempaa kohti. Että sä niin kuin semmoista sisäistä parannuksen tekoa. Tämä oli niin ehkä, esimerkiksi paasto niin, on hyvä esimerkki. Niin
ja tämä on ehkä mulla ollut ainakin semmoinen henkilökohtaisesti itsellä niin kuin islamissa se semmoinen, että sulla on tietty, niin kuin sä jotenkin sun on pakko tehdä niin kuin, tavallaan jonkun, sä et voi niin kuin jatkuvasti aina vaan palata ja vedota sitten, että Jeesus antaa anteeksi mun synnit tai jotain näin. Että sun
no
on
siis
niin
sehän
pakko
on tekopyhyyttä, ja, mutta on tekopyhyyttä. Kyllä nyt virheen voi tehdä kaksi joo, tai joo,
siis
kolmekin
virheitä.
Kertaa.
Joo, virheitä voi tehdä. Ja
ihmisyys ei koskaan poistu.
Sitten on tietysti sellaiset synnit, että mitkä sä oot loukannut jotain toista ihmistä, se on niin kuin sitten sun pitää saada anteeksi siltä ihmiseltä siltä ennen kuin Jumala voi antaa sulle anteeksi siitä.
Tässä nyt oli varmaan kaikki, mitä me voidaan tänään saada anteeksi. Kiitän teitä suuresti. Vielä yksi ajatus, että meidän kummassakin uskonnossa on tuommoinen fiksu instrumentti, varsinkin nyt kun meillä on maailmassa enemmän lihavia ihmisiä kuin aliravittuja, kuin Ramadan tai paastoaika. Ja kristityt ei enää noudata sitä 40 päivän paastoaikaa ollenkaan. Ja mun mielestä siinä olisi ajatusta, että Ramadan sopii kyllä aivan kaikille, paitsi ehkä ihmisille, jotka asuvat nälkäkatastrofialueella.
Kyllä, kristitykin paasto noudattaa.
On mun työkaveri.
No, mutta ei niin laajalti.
No, ei tietysti tuolla tavalla samassa mielessä. Kuin,
saanko mä sen verran nopeasti sanoa tämmöisen, että alussa mä sanoin vastasin sulle, assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Islamin mukaan mun ei olisi pitänyt vastata, mun olisi pitänyt vastata sulle vaan aleikum. Koska sitten se alaikum salam rahmatullahi barakatu on muslimille vastattu. Mutta sä oot nyt leikitä, että sä oot muslimi. Ja mä vastasin sulle.
Kiitoksia tästä armosta. Shalom, salam, rauha, friide ja suuret kiitokset Pia ja Virpi, että kävitte täällä. Kiitos. Minua tämä auttoi ja toivottavasti myös joitakin kuuntelijoita.
Kiitos.
Kiitos.